Într-un timp mă gândeam la un subiect de predică, bol de inimă în Biblie. În dimineața aceasta nu voi lua, n-am să iau predica, încă mai trebuie să studiez la medicina pentru inimă, dar ne limităm la Ieremia astăzi. Ieremia are multe versete în legătură cu inima omului. Inima omului e lăcașul sentimentelor, în limbajul biblic, e lăcașul sentimentelor, al hotărârilor și a cugetărilor celor mai intime. Întreaga personalitate umană e cuprinsă în expresia aceasta, inima omului. Fiindcă e motorul vieții, ceea ce pulsează viață, oamenii au considerat-o izvorul personalității umane. Și Biblia vorbește în același limbaj cum e cunoscut de popor. Proverbele spune, păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din inimă ies izvoarele vieții. Păzește-ți inima. Tot la Proverbe spune să-și lege învățăturile acestea ca o salbă, așa, dar nu la gât. Să le lege de inimă, să le înșire, să le scrie pe o tăbliță, dar pe tăblița inimii. Tot la Proverbe spune, fiule, dă-mi inima ta. Asta vrea Domnul, inima ta. Inima lui Ieremia o găsim în cartea acestui proroc, că a fost o inimă care a suferit. Vreau să aveți Bibliile deschise pentru că vom trece peste multe versete. La capitolul 4, versetul 19, Ieremia spune, și mai mult un vaiet, măruntaiele mele, măruntaiele mele, cum mă doare în lăuntrul inimii. Iată o inimă care suferă. Ieremia trebuia să aibă un cuvânt de pedeapsă, să anunțe urgiile lui Dumnezeu și el suferă. Și am amintit odată că dacă Ieremia simte așa, gândiți-vă cum simte Dumnezeu, cel care urmează să aducă pedeapsa pentru păcatul lui Israel. Cum mă doare în lăuntrul inimii mele, îmi bate inima, nu pot să tac, căci auzi suflete, sunetul trâmbiței și strigăt de război. Inima lui Ieremia e o inimă care bate, palpită, repede, e o inimă care suferă. La capitolul 8, la versetul 18, Ieremia spune, aș vrea să-mi aling durerea, dar mă doare inima în mine. Îl doare inima. O inimă care nu-i bună, o inimă care suferă, face tot trupul să fie bolnav. Ieremia are o inimă din aceasta care palpită, îl doare, suferă. O singură dată găsim în Ieremia că Ieremia, cel care are inima aceasta zdrobită, o inimă care palpită, o inimă care e plină de durere, că e o inimă care se bucură. La capitolul 15, la versetul 16, Ieremia 15:16, când am primit cuvintele tale, și aici Ieremia e o pildă pentru noi, când am primit cuvintele tale, le-am înghițit, a fost hrană pentru mine, a fost mâncare. Omul se hrănește nu numai cu pâine, nu numai cu apă, se hrănește cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Când am primit cuvintele tale, le-am înghițit și cuvintele tale au fost bucuria și veselia inimii mele, căci după numele tău sunt numit, Doamne Dumnezeul oștirilor. Numele meu, Ieremia, înseamnă ceva care are și cuvântul acesta, Domnul care aruncă săgeata, care trimite săgeata. Numele tău, Doamne, e și numele meu, după tine sunt numit. Când am primit cuvântul tău, l-am înghițit și a fost bucuria și veselia inimii mele. De aceea, nu întotdeauna, gândindu-ne la Ieremia ca la un proroc al lacrimilor, e corect. Iată-l pe Ieremia ca un om care se bucură. E un om care știe să se bucure. Dar să privim la cum vede Domnul și cum ne este înfățișată inima omului în cartea lui Ieremia. Întâi, inima rea și păcătoasă. O inimă care este îmbolnăvită de păcat. La capitolul 17, la versetul 1, la versetul 5 și la versetul 9 ne este descrisă inima omului. Textul pe care l-am citit. Păcatul lui Iuda este scris cu un priboi de fier, cu un vârf de diamant, ascuțit, taie orice, înseamnă și cea mai puternică, cea mai dură cremene. Diamantul acesta sapă și e scris păcatul acesta cu un priboi de fier, cu un vârf de diamant. E săpat pe tabla inimii lor, nu se șterge. Păcatul acesta a însemnat așa de adânc firea omenească, încât nu se mai șterge. E săpat pe tabla inimii lor, pe coarnele altarelor lor, tot ce fac și tot ce sunt are înscrisul acesta. Are zgârietura aceasta lăsată de păcat. La versetul 5, așa vorbește Domnul, blestemat să fie omul care se încrede în om, care se sprijinește pe un muritor și nu se sprijinește pe Domnul. Aici e vorba de alegerea, te sprijinești pe Domnul sau pe om? Te sprijinești pe om, ești blestemat, pentru că astfel își abate inima de la Domnul. Versetul 9, inima este nespus de înșelătoare și de desnădăjduit de rea. Inima, după versetele acestea, numai vedeți că e o inimă care n-are remediu, nu există medicament pentru inima aceasta. E o inimă de desnădăjduit de rea, fără leac. E o inimă nespus de înșelătoare. Dacă ați vrea, iarăși, ca să vedeți în cartea lui Ieremia, pornirile inimii, inima aceasta care e înscrisă cu păcatul, care are cu priboiul de fier înscris păcatul în inima poporului, e plină de porniri rele. La capitolul 7, versetul 24. Dar ei n-au ascultat și n-au luat aminte, ci au urmat sfaturile și pornirile inimilor lor rele. Au dat înapoi și n-au mers înainte. Inim rele care dau sfaturi rele și aleg căi rele. Au urmat sfaturile și îndemnurile inimilor lor rele. Capitolul 11, versetul 8. Dar ei n-au ascultat, n-au luat aminte, ci au urmat fiecare pornirile inimilor lor. De aceea am împlinit asupra lor toate cuvintele legământului acestuia, pe care le poruncisem să-l păzească și pe care nu l-au păzit. Legământ care avea binecuvântări și legământ care avea și blesteme. Pornirile lor rele au făcut să ajungă rău. La capitolul 6 avem o imagine de metalurgie biblică. La versetul 27 citesc trei versete în legătură cu păcatul acesta care e stălipit de om. Apostolul spunea la romani, păcatul, de fapt, Domnul a închis totul sub păcat, ca toată slava să fie a Domnului. Starea de păcat e scrisă în Ieremia, la versetul 6, de exemplu. Te pusesem de pază peste poporul meu ca o cetățuie ca să le cunoști și să le cercetezi calea. Toți sunt niște răzvrătiți, niște bârfitori, aramă și fier. Toți sunt niște stricați. Foalele ard, plumbul este topit de foc, degeaba curățesc, căci zgura nu se deslipește. De aceea se vor numi argint lepădat, argint stricat, căci Domnul i-a lepădat. Dacă citiți versetele acestea, vă veți întreba, greu de înțeles. Pot înțelege ceva din textul acesta? Cei care cunoașteți ingineria, cunoașteți că focul curăță și fier, curăță și argintul, curăță și aurul. Și aici e vorba de metalurgie, zic biblică pentru că e în Biblie, metalurgie din vremea aceea, curățirea aurului. Nu aveau ei tehnica de azi. Aurul era amestecat pe atunci cu plumb. Și în timp ce flăcările topeau și fierul, și argintul, e vorba de argint aici, și argintul și plumbul, acestea se amestecau împreună. Și apoi, când temperatura era în cuptor așa de înaltă, se sufla aer, iarăși fierbinte, și se scurgea încet, încet. Plumbul curgea înainte și plumbul scurgea toată zgura, prindea toată zgura din argint și argintul rămânea în cuptor să ardă mai departe, să se purifice mai departe, dar era deja curățit de zgură. Plumbul scosese toată zgura. Și acum uitați-vă ce spune aici, foalele ard, plumbul este topit de foc, curge plumbul, dar degeaba curățesc, căci gura nu se deslipește. Plumbul curge din cuptor, numai că argintul e amestecat cu aramă și cu fier și nu mai e bun de nimic. Și de aceea oamenii îl vor numi argint lepădat, pentru că Domnul a lepădat. Ce vrea să spun aici? Am arătat ce vrea să spună imaginea de metalurgie. Domnul spune, păcatul e așa lipit acum de inima omului, păcatul e așa de, a intrat în aliajul, în țesătura, în fibra intimă a făpturii omenești, nu se mai poate deslipi. Plumbul curge, e topit, foalele trag, aerul merge înainte, numai că fierul și arama rămân acolo, s-au lipit așa de mult de argint, că argintul e stricat și nu mai e bun. Pornirile rele, răutatea aceasta fără leac, e de desnădăjduit de rea inima omului. Problema cea mare a lumii de astăzi e păcatul. Nu e o problemă economică. Se adună bani Europa, bani Japonia, bani America, bani eu știu unde. Șefi și capete de stat să discute problemele politice, problemele economice. Problema mare a lumii de astăzi nu e problemă economică, nu e o problemă politică, nu e o problemă socială, nu e o problemă de diversificare și de diferențe în clasele din societate, nici de grad de cultură și nu e o problemă nici cu bolile care bântuie astăzi în lume și nici cu foametea. Problema oamenilor de azi e o problemă a păcatului. Păcatul e lipit așa de mult de om încât pornirile rele au făcut ca omul să nu-și mai dea seama că are nevoie de Dumnezeu. S-a oxidat, s-a stricat inima omului, argint lepădat, spune Ieremia. Și vorbește despre poporul Israel. De aceea, și nu spun predica aceasta să vedem ce răi au fost Israel atunci, pentru că în tabloul acesta e un tablou al inimii de astăzi. Să băgăm și noi de seamă. Urmează, dacă răutatea aceasta e lipită de om, urmează pasul următor. E fățărnicia, falsitatea. La Ieremia, capitolul 9, la versetul 8, spune cuvântul: limba lor este o săgeată ucigătoare, nu spun decât minciuni. Cu gura vorbesc aproape lui lor de pace și în fundul inimii îi întind curse. Inima spune... are ceva, gura altceva. Domnul Iisus spunea odată, voi curățiți paharul pe din afară și vă uitați la forme și la lucrurile acestea grozav din afară, care izbesc ochii. Paharul pe dinăuntru, oamenii aceștia, spunea Domnul, mă laudă cu inima, dar gura lor, dar inima lor e departe de mine. Fățărnicia, de ce oare aparențe? De ce oare înșelătorie? De ce machiajul acesta spiritual? De ce fardul care să acopere starea inimii? Tocmai pentru că omul știe că inima nu-i bună și trebuie să o ascundă cumva. Trebuie să ascundă ce este. Și diavolul e un artist în privința aceasta. Știe să picteze și pictează păcatul în cele mai frumoase culori. Și oamenii spun că nu se vede. Câteva gânduri iarăși. În vers, poți vorbi în limbi 100 și în 1000 să vorbești, dar fără limba iubirii pe Domnul nu-L păcălești. Poți să te tot laude alții și aplauze să primești, dacă nu te laudă Domnul singur, tu te păcălești. Poți umbla ca la paradă, ca o scoică să lucești, fără aurul credinței pe Domnul nu-L păcălești. Poți cunoaște președinții și cu regi să te întâlnești, dacă nu cunoști pe Domnul singur, tu te păcălești. Poți fi înțelept și geniu, dacă nu te pocăiești, tot ce știi e o nebunie, singur tu te păcălești. Poți să pari ca din icoană, sfânt din pravile grecești, dacă viața ta nu-i sfântă, pe Domnul nu-L păcălești. Căci Dumnezeu te cunoaște, știe bine cine ești. Ori te pocăiești, măi frate, ori singur, te păcălești. Fardul, machiajul acesta spiritual, ascunderea, nu merge mult. Pe Domnul nimeni nu-L păcălește. Apostolul Pavel spunea, Dumnezeu nu se lasă înșelat. Pentru că, de fapt, pe Domnul nu-l poți înșela. Unii vezi prin prăvălii că merg prin prăvălii și se uită pe unde-s camerele acelea. Știi că se uită să ia ceva sau eu știu ce caută. Dar în prăvălii sunt camere de văzut și au anumite unghiuri și există probabil anumite unghiuri unde nu le prinde. Și ei vor să știe unghiurile acestea oarbe. Există, Dumnezeu n-are unghiuri din acestea în care să nu vadă. Vede tot. Și aici e punctul celălalt. Domnul este cel care cercetează inima. În versetul 10 la capitolul 17, Ieremia spune graiul Domnului: eu, Domnul, cercetez inima și cerc rărunchii, ca să răsplătesc fiecăruia după purtarea, după felul lui de viață, fiecăruia după rodul faptelor lui. Eu cercetez inima, cerc rărunchii. Rărunchii, dacă vreți, rinichiul, ficatul, tot ce e înăuntru. Cel mai ascuns ungher din ființa omului, eu îl încerc. Eu cercetez inima. Și, de fapt, de ce cercetează inima? Pentru că întotdeauna ne provoacă să-L alegem pe Domnul. E o cercetare a judecății Domnului, dar în același timp a dragostei lui Dumnezeu care ne vrea pentru sine. Václav Havel, în Praga, în anul nou, la 1990, atunci când la București începeau să sune clopotele libertății, când în Moscova se ridicau noi steaguri și când toată Europa parcă era prinsă de spiritul acesta, de vântul de libertate, Václav Havel, de la închisoare, ani de temniță, s-a trezit președinte al Ceoslovaciei de atunci. Și în cuvântarea sa spunea: pata cea mai mare a regimului trecut e că a creat un mediu al falsității, al fățărniciei. Trăim într-un mediu decăzut, am ajuns toți bolnavi spiritual, fiindcă ne-am obișnuit să spunem un lucru și să gândim altul. Ne-am învățat să nu mai credem în nimic, să nu mai prețuim nimic, să nu ne mai iubim unii pe alții și să ne căutăm fiecare întâietatea noastră, interesul propriu. Primul nostru președinte, spunea Havel, la începutul secolului, ne-a învățat ce să facem. În dilema alegerii de atunci, el spunea: alegerea e de fapt între Hristos și Cezar. Și el a spus: noi alegem pe Hristos. Suntem puși din nou în fața unei alegeri. Ce vom face noi? Domnul Iisus spunea: nu puteți sluji la doi stăpâni. Ori slujim, ori iubim pe Dumnezeu, ori pe Mamona. Deci în imaginea pe care o vedem în Ieremia, inima omului e o inimă fără leac. E de deznădăjduit de rea. E teribil de înșelătoare. N-are leac. Răul e lipit de inima omului. Dacă așa stau lucrurile, urmează al doilea, pentru că asta e o stare în legătură cu alegerea pe care o fac oamenii. Și aici e tabloul inimii netăiate împrejur. Ieremia lansează o idee: inima netăiată împrejur. Și aceasta e o inimă răzvrătită. Ieremia 5, 23 și 24. Poporul acesta însă are o inimă dârză și răzvrătită. Răzvrătirea aceasta pe care o are inima rea. Se răscoală și pleacă și nu zic în inima lor să ne temem de Domnul Dumnezeul nostru, care dă ploaie la vreme, ploaie timpurie și târzie și ne păstrează săptămânile hotărâte pentru seceriș. Toate ne vin de la Domnul, dar ei au o inimă răzvrătită, o inimă care se răscoală împotriva lui Dumnezeu. Și aici e vorba nu numai de o stare, e o decădere după alegerea lor. Nu vor să se întoarcă la Domnul. Sunt niște răzvrătiți. Necredința e o stare de răzvrătire față de Domnul. La capitolul 17, versetul 5, spune: așa vorbește Domnul, blestemat să fie omul care se încrede în om. Ei își abat inima de la Domnul. Abaterea aceasta e răzvrătire față de Domnul. Apoi, după răzvrătire urmează despărțirea de Domnul. Și în aceasta ei și-au ales proroci după inima lor. Apostolul Pavel spunea ceva care să le gâdile urechile, să le placă lor ce să spune, și atunci și-au făcut ei o evanghelie a lor. Alte câteva versete. Capitolul 14, versetul 14. Domnul mi-a răspuns, prorocilor prorocesc minciuni în numele meu. Eu nu i-am trimis, nu le-am dat poruncă, nu le-am vorbit. Ei prorocesc niște vedenii mincinoase, prorociri deșarte, înșelătorii și închipuiri scoase din inima lor. O inimă care își alege proroci care vorbesc din inima lor. Proroci mincinoși. Nu i-am trimis, nu le-am dat poruncă, nu le-am vorbit. Ei prorocesc niște vedenii născocenii omenești. Trăim într-o vreme când, exact ca și în vremea lui Ieremia, oamenii își aleg proroci după inima lor. Le place ce aud și atunci să nu se vorbească de păcat. Să nu se vorbească împotriva păcatului. Să nu fie arătat un Dumnezeu care pedepsește păcatul, așa cum arată Cuvântul Sfânt. Să nu se predice despre sfințenie, despre o stare care să fie după voia lui Dumnezeu, ci să se predice. Un exemplu. Acum vreo 10 ani a apărut o carte a unui scriitor bun și a fost pe lista bestsellerilor, adică celor mai răspândite cărți. Când se întâmplă lucruri rele oamenilor buni. When bad things happen to good people. Scrisă de unul Kushner, un rabin evreu. Și în cartea aceasta, foarte frumos scrisă, foarte dibaci alcătuită, Dumnezeu i-a arătat un Dumnezeu bun. Un Dumnezeu care vrea binele oamenilor și copiilor săi. Dar atunci de ce, și dilema, întrebarea, de ce se întâmplă atâtea lucruri rele oamenilor care sunt buni? Și concluzia lui Kushner e că Dumnezeu e bun, dar e fără putere în vremea noastră. Și atunci îndemnul e pentru cititor și pentru oameni să-L înțelegem pe Dumnezeu. Dacă Dumnezeu ne înțelege pe noi, să-L înțelegem și noi pe Dumnezeu, că are destule pe cap, nu? Și să-L înțelegem pe Dumnezeu, că nu poate și El să le facă pe toate. Și uite, se mai întâmplă necazuri. Nu e Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Iacov? Nu e Dumnezeu Jehova? Nu e Dumnezeu Adonai? Nu e Dumnezeu Atotputernicul? Nu e Elohim? E un Dumnezeu născocit. Și mai mult, dacă vreți ca să vă mirați și mai tare, la urmă, cartea are vreo două pagini de recomandări și majoritatea sunt predicatori evanghelici, predicatori care îndeamnă să scrie, să citească cartea aceasta pe enoriaș, pe credincioș. Și când un Chuck Colson, de exemplu, când s-a ridicat și a scris împotriva cărții acesteia și spune Dumnezeu cum e descris de Harold Kushner nu e Dumnezeul adevărat, Dumnezeul real, Dumnezeu care ni se descopere în Sfânta Scriptură, primește telefoane de la predicatori. Cartea aceasta a adus multă mângâiere unora, că le-a spus că în necazul în care trec să înțeleagă pe Dumnezeu și calță-n e mirat. Exact așa ceva a fost în Corint când apostolul Pavel merge acolo. Vedeți, corintenii erau, că acolo era un circ mare, era un areopag mare, era un amfiteatru mare, acolo erau zeitățile lor, statuile mari, cei care erau reprezentanți semizeii, apoi aceștia erau puternici, nu? Aceștia erau arătați ca niște oameni care puteau să facă ceva. Semizeii erau eroi din vremea aceea. Dacă vreți, stele de la Hollywood pe care le vedem în fiecare zi la televizor. Ăștia semizeii. Și vine apostolul Pavel care le predică Evanghelia Dumnezeului cel viu. Și apostolul Pavel vine și probabil era puțin mai aplecat, era mai bătrân, Probabil nu se uita chiar bine, n-avea privirea exact să te străpungă cu privirea. Probabil ochii apostolului Pavel tot timpul curgeau, probabil când predica mereu trebuia să se șteargă la ochi. Era un om care spune că nici măcar n-a venit să le predice cu elocvență, cu un talent deosebit în predică. Și cei din Corint vin și spun, păi da, se poate așa ceva? E apostol el? Oare dacă Dumnezeu ar avea un apostol, n-ar trebui să fie un om care să arate ca și cel puțin ca și semizeii pe care îi avem noi acolo pe deal, la marginea orașului? Și de aceea apostolul Pavel spune Evanghelia pentru cei din lume și Evanghelia crucii pentru cei din lume e o nebunie. N-o primesc. Împietrirea aceasta a inimii, o inimă netăiată, împrejur, e o inimă care se desparte de învățăturile Domnului, își face învățături după felul lor. La Ieremia, capitolul 5, la versetul 23, versetul acesta pe care l-am mai citit spune, poporul acesta are o inimă dârză. O inimă care nu vrea să se clintească. Îi spui pe unde trebuie să meargă și el nu merge. Îi spui ce trebuie să facă și el nu face. Îi spui ce trebuie să gândească, ce să citească și el nu vrea. El are, e îndârjită, e împietrită. E o inimă care s-a împietrit și nu mai vrea să asculte. Deschideți la Ieremia, capitolul 9, versetul 25. Iată vin zile, zice Domnul, când voi pedepsi pe toți cei tăiați împrejur. Pe toți cei tăiați împrejur, din poporul Israel, băgați de seamă, care nu sunt tăiați împrejur cu inima. Pe de asta înseamnă că formele pe care le au ei nu-s bune? Fără un adânc adevărat al inimii tăiate, tăierea împrejur nu e nimic, spune Ieremia aici, spune Domnul. Și ascultați pe cine? Pe egipteni, pe iudei, pe edomiți, pe admoniți, pe moabiți. Păi să nu vă mirați că au vrut să-l omoare pe Ieremia când au auzit asta. Ascultați, pe cine pedepsește Domnul? Pe egipteni, pe iudei. Iudeii sunt puși împreună cu egiptenii. Sunt împreună cu edomiții, cu amoniții, cu toți netăiații împrejur. Păi se poate Ieremia așa ceva? Nu, Domnul spune. Pe toți cei care au inima netăiată împrejur. Căci toate neamurile sunt netăiate împrejur și toată casa lui Israel are inima netăiată împrejur. Domnul are o judecată împotriva poporului său și e faptul că inima lor a fost netăiată împrejur. E de deznădăjduit de rea, dar mai mult, aici e vorba de o alegere, nu vor să asculte, nu vor să primească cuvântul lui Dumnezeu. Și exact într-o vreme ca aceea suntem noi astăzi, într-o vreme de lepădare de Dumnezeu, una din expresiile cele mai interesante din Ieremia e expresia ebraică, kalam, care înseamnă să roșești. Dacă iei pe un copil și îi spui, măi băiete, te-am văzut și ai făcut ce nu trebuie, de rușine, nu știu, sângele de unde se adună, tot vine în obraj pe față și îl vezi că s-a rușinat și ți-e mai milă. Nu-ți mai vine să-i mai faci morală, să-l ceri, să-l bați. Tot s-a roșit și e o stare normală, vorbind de păcat, a omului să roșească. Nu știu cum ar fi altă expresie, probabil tinerii care știu engleza, to blush e în engleză. Să ți se roșească fața, la noi așa e roșala. E bine, cuvântul ăsta, kalam, e folosit de două ori. De trei ori în Biblie, de două ori în Ieremia. Și ascultați în Ieremia ce spune Domnul. La capitolul 6, versetul 15. Sunt dați de rușine, sunt dați în vileag, sunt scoși la iveală, căci săvârșesc urăciuni și totuși nu roșesc. Nu roșesc, nu le mai e rușine. Și nu știu de rușine, de aceea vor cădea împreună cu cei ce cad, vor fi răsturnați când îi voi pedepsi, zice Domnul. Oamenii aceștia care au ajuns să se unească cu păcatul încât nu-i mai poate scoate din păcat nimeni, și oamenii care ajung cu inima netăiată împrejur ei înșiși să aleagă păcatul, oamenii aceștia nu mai au nicio rușine. Oameni care trăiesc după un alt domn, ce remediu mai are o inimă ca aceasta? Și partea bună, în a treia parte a predicii, e inima pe care Domnul o pregătește. Deschideți la Ieremia, capitolul 31, la versetul 31. Iată vin zile, zice Domnul, când voi face cu casa lui Israel și cu casa lui Iuda un legământ nou, nu ca legământul pe care l-am încheiat cu părinții lor în ziua când i-am apucat de mână să-i scot din țara Egiptului, legământ pe care l-au călcat, măcar că aveam dreptul de soț asupra lor, zice Domnul. Iată legământul pe care îl voi face cu casa lui Israel. După zilele acelea, zice Domnul, voi pune legea mea în lăuntru lor, o voi scrie în inima lor și eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul meu. O inimă în care să fie scrisă, nu cu un priboi de fier, nu cu un vârf ascuțit de diamant, păcatul, ci să fie scrisă legea lui Dumnezeu. Și aceasta este inima nouă. O inimă nouă în care este scrisă legea lui Dumnezeu. Și observați, inima aceasta e o inimă nouă dată de Domnul. Operația e făcută de Domnul și donorul inimii e tot Domnul. E o inimă care caută pe Domnul. Tot la Ieremia, aici la capitolul 32, nu mai întoarceți puțin pagina, la versetul 39 spune: iată, îi voi strânge, le voi da o inimă și o cale, să se teamă de mine întotdeauna spre fericirea lor și a copiilor lor după ei. Fericirea lor și a copiilor lor după ei. Le voi da o inimă nouă și o cale. O inimă nouă, care înseamnă înnoire, și o cale, care înseamnă o umblare cu Domnul. Vedeți, credința noastră care ne mântuie e o credință în Domnul Iisus Hristos. Și e un punct, e un moment. Dar în același timp, credința aceasta e și o umblare cu Domnul. E un trai împreună cu Domnul. Asta înseamnă să fii pocăit. Să umbli cu Domnul. Vă voi da o inimă nouă și o cale. Veți umbla pe calea aceasta. Și în al urma pe Domnul e secretul fericirii noastre pe pământ. Inima nouă e o inimă care este predată de plin Domnului. Ultimul verset pe care îl iau e din Ieremia, capitolul 24, la versetul 7. Le voi da o inimă ca să înțeleagă că eu sunt Domnul. Ei vor fi poporul meu, iar eu voi fi Dumnezeul lor, dacă se vor întoarce la mine cu toată inima. Le voi da o inimă ca să înțeleagă, să mă caute, să cunoască și pe mine să mă cunoască și adevărul și calea Domnului. Lunea trecută, fiind la Springfield, la ședințele de la asociație, seara înainte de culcare am stat în hol, mai discutam cu unul cu altul și era un televizor acolo, mai mare pentru cei care se uită și beau unii ceai, cafea. Și tocmai s-a schimbat programul și urma să vină Cruciada lui Billy Graham. Și atunci am stat o oră și am ascultat Cruciada lui Billy Graham. Nu știu dacă a fost și aici în Chicago în săptămâna trecută, cred că era cablu. Și la sfârșitul predicii Billy Graham spune despre o bucurie pe care a avut-o să meargă la graduarea fetiței, nepoțelei lui, care a terminat clasa a șaptea sau a opta. Și spunea Billy Graham: m-am bucurat că a terminat clasa elementară, dar o bucurie mai mare pe care am avut-o a fost că fetița aceasta, nepoata mea, e o credincioasă care îl iubește pe Domnul și plătește un preț. Plătește un preț pentru că e credincioasă a Domnului. Și atunci Billy Graham spune: la școală, fetița aceasta a ajuns să fie luată în râs, să fie batjocorită, așa, în glume, de ceilalți, pentru că era diferită de ceilalți. Ea e altfel, vorbește altfel, nu merge unde merg toți. Și atunci prietenele, colegele au început să-și bată joc de ea. Și ea a răbdat, a suferit glumele și batjocura care i-au aruncat-o tinerii și tinerele la școală. Numai că odată, într-o zi, o tânără vine și o întreabă: cum de tu ești diferită? Cum ești altfel? Că ești altfel decât noi. Acum nu știu dacă ea e o fată a unui fiu sau nu e a unei fiice a lui Billy Graham, deci n-are numele de Graham, însă fetița aceasta a început să-i spună: eu cred în Domnul Iisus, eu mă rog, eu vreau să trăiesc ca să fiu misionară și visurile pe care le are. Și atunci fata aia spune: dar știi ce? Mai spunem și dacă vrei după școală să vii să-mi spui și mie și adu Biblia. Și încet, încet, la școala aceea, după cursuri, pentru că în timpul cursurilor nu e voie la școală, după cursuri, însă oriunde e voie să se facă așa ceva aici, după cursuri au făcut un studiu biblic și fetița aceea a ajuns să schimbe starea în toată școala. Și Billy Graham spunea: asta e bucuria mea mai mare decât că a graduat 7 ani. Că probabil că știi sau că nu știi, tot te trece clasa aici în America, nu? Însă bucuria mai mare e că, uite, fata aceasta a avut și a știut că e o cale, că trebuie să umbli pe calea aceasta. Dacă ești copil al Domnului, atunci arată că Domnul trăiește în tine. Ce înseamnă să fii pocăit? Să umbli cu Domnul. Ce înseamnă să fii pocăit? Înseamnă să lași pe Domnul să trăiască în tine. Pocăit înseamnă să ai o inimă nouă. Le voi scrie legea mea în inima mea. Inima aceasta e de desnădăjduit de rea. E așa lipită de aliajul păcatului că nu se mai poate. Și Dumnezeu spune: nu încercați să peticiți inima. Operația trebuie să fie o operație majoră, transplant de inimă. Și numai o inimă pe care o dau eu, spune Domnul, poate să trăiască după legea împărăției lui Dumnezeu. Mergeți pe aici prin Chicago, prin unele părți, și veți vedea case care sunt proptite așa. Maică să dărâmă, și am văzut în Mexico acum o săptămână tot felul de din acestea. Aici e un stâlp, dincolo e o bârnă, o grindă. Nu se repară așa, și aia nu-i casă. Până la urmă tot lopata și buldozerul. Domnul spune: nu peticiți, că nu se poate repara. La o întrunire din aceasta de împotriva lui Dumnezeu, și agitatorul spunea: cine crede că Dumnezeu a luat din noroi pământ și a făcut chipul omului și a suflat? Cine poate să creadă basmele acestea pe care le spune Biblia? Și în timp ce vorbea, un om din sală se ridică în picioare și stă: ce vrei, tovarășe? Și omul acela spune: domnule, eu nu cunosc prea mult despre cum a creat Dumnezeu lumea și ce a făcut. Știu un lucru, că eu am fost noroi. Și am fost noroiul cel mai murdar din orașul acesta. Și Dumnezeu, așa cum spui dumneata, s-a plecat până jos în noroi și m-a făcut să fiu ce sunt. O inimă care am căutat păcatul și am băut păcatul acesta ca apa, fără de legea, ca apa. Și o inimă care a trebuit să fie înnoită prin Duhul lui Dumnezeu. Dacă ești aici și încă nu-L cunoști pe Domnul și ai inima aceasta în aliajul păcatului, nu-L poate niciun foc și niciun plumb să-L curețe. Lasă ca Domnul să-ți înnoiască inima și viața ca să ajungi un fiu al împărăției. Iar dacă ești al Domnului, laudă pe Domnul plin de bucurie. Dumnezeu care este și are Evanghelia aceasta a fericitului nostru Dumnezeu, Dumnezeul bucuriei și al fericirii, pentru că are un popor pe care și l-a răscumpărat prin sângele mielului de la Calvar. A dat Domnul și s-a frânt inima lui ca să ne înnoiască el inima noastră. Binecuvântat să-i fie numele în veci. Amin.